Գլուխ ԺԳ Մյուս օրը Պետրոնիոսը նոր էր վերջացրել հագնվելը Ունկտորիոնում, երբ եկավ Տեյրեսիասի միջոցով հրավիրված Վինիկիոսը. Նա արդեն գիտեր, որ ոչ մի նորություն չի եկել դարպասների մոտից, և այս տեղեկությունը փոխանակ նրան մխիթարելու իբրևապացույց, որ Լիգիան գտնվում է քաղաքում, ճնշեց նրան ավելի ևս, որովհետև սկսեց ենթադրել, թե Ուրսուսը կարող էր նրան դուրս բերել քաղաքից անհապաղ շտակելուց հետո, և ուրեմն ավելի առաջ, քան թե Պետրոնիոսի ստրուկները սկսել էին դարպասների մոտ հսկել. Ուղիղ է, աշնանը երբ օրերը ավելի կարճ էին դառնում, դարպասները վաղ էին փակում, բայց նույնպես և բաց էին անում դուրս գնացողների համար, որոնց թիվը նշանավոր էր լինում. Պարասպիս դուրս կարելի էր գտնվել նաև ուրիշ միջոցներով, որ օրինակի համար քաղաքից փախչել կամեցող ստրուկները լավ գիտեին. Վինիկիոսը մարդիկ էր ուղարկել նաև գավառ տանող բոլոր ճանապարհները, ամենափոքր քաղաքների պահակների մոտ, հայտնելով զույգ ստրուկների փախուստը, կցելով Ուրսուսի և Լիգիայի մանրամասն նկարագիրը և նրանց բռնելու համար պարգև խոստանալով. Սակայն կասկածելի էր, արդյոք այս հետապնդումը կարող է նրանց հասնել, և եթե մինչև անգամ հասներ, տեղական իշխանությունները իրենց իրավասու կզգային նրանց կալանավորելու Վինիկիոսի մասնավոր պահանջով, որ պրետորի ձեռքով վավերացրած չէր. Այսպիսի վավերացման համար ժամանակ չկար. Իր կողմից Վինիկիոսը ամբողջ երեկվա օրը որոնում էր Լիգիային ստրուկի շորով, քաղաքի բոլոր փողոցներում, բայց չհաջողեց գտնել ամենափոքր հետք կամ ցուցմունք. Տեսել էր ճշմարիտը Ավլոսների մարդկանց, բայց նրանք թվում էր նույնպես ինչ-որ որոնում էին. Այսպիսով հաստատվեց միայն նրա այն ենթադրությունը, թե Ավլոսները չեն նրան հափշտակողները, և թե նրանք նույնպես չգիտեն ուր է նա. Ուստի երբ Տեյրեսիասը նրան հաղորդեց, թե կա մի մարդ, որ հանձն է առնում աղջկանը գտնել, Վինիկիոսը անհապաղ շտապեց Պետրոնիոսի տունը, և հազիվ նրան ողջունելով, սկսեց այդ մարդու մասին հարցու փորձ անել։ «Իսկույն նրան կտեսնենք», ասաց Պետրոնիոսը։ «Նա Եվնիկեի ծանոթն է. Եվնիկեն այս րոպեիս գալու է իմ տոգայի ծալքերը հարդարելու, և կտամես նրա մասին ավելի ընդարձակ տեղեկություն»։ «Նա, որին երեկ ուզում էիր ինձ ընծայել»։ «Նա, որին երեկ մերժեցիր, և այդ բանի համար շնորհակալ եմ քեզանից, որովհետև նա ամենալավ վեստիպլիկան է ամբողջ քաղաքում»։ Վեստիպլիկան եկավ, գրեթե առաջ, քան թե սա վերջացրեց իր խոսքը, և փղոսկրով զարդարված բազկաթոռից վերցնելով ծալած տոգան, բաց արեց նրան Պետրոնիոսի ուսերին ձգելու համար։ Դեմքը պայծառ էր, խաղաղ, և աչքերի մեջ ուրախություն էր փայլում։ Պետրոնիոսը մտիկ տվեց նրան, և աղջիկը թվաց նրան շատ գեղեցիկ։ Մի րոպեից հետո, երբ Եվնիկեն փաթաթելով նրան տոգայի մեջ, սկսեց հարդարել, ժամանակ առ ժամանակ կռանալով ծալքերը ձգելու համար, տերը նկատեց, որ նրա բազուկները բաց վարդի հրապուրիչ գույնն ունեն, իսկ կուրծքը և կռնակը սադափի կամ ալաբաստրի թափանցիկ փայլ։
«Եվնիկե», ասաց նա, «այստեղ այն մարդը, որի մասին երեկ դու հայտնել էիր Տեյրեսիասին»։
«Այստեղ է տեր»։
«Ինչպես է նրա անունը»։
«Քիլոն Քիլոնի դեստեր»։
«Ով է նա»։
«Բժիշկ, իմ աստուն և հմայող, որ գիտի մարդկանց ճակատագիրը կարդալ և գուշակել ապագան»։
«Արդյոք քեզ ևս գուշակել է ապագան»։
Եվնիկեն կարմրեց, կարմրեցին մինչև անգամ նրա ականջները և պարանոցը։
«Այո տեր»։
«Եվ ինչ է գուշակել քեզ»։
«Որ ինձ կպատահի ցավ և բախտավորություն»։
«Ցավը քեզ երեկ պատահեց Տեյրեսիասի ձեռքից, ուստի պետք է և բախտավորությունը տեղի ունենա»։
«Արդեն տեղի է ունեցել տեր»։
«Ինչ»։
Իսկ նա ցած շշնջաց.
«Մնացի»։
Պետրոնիոսը ձեռքը դրեց նրա ոսկեհեր գլխի վրա։
«Լավ հարդարեցիր այսօր ծալքերը, և գոհ եմ քեզանից, Եվնիկե»։
Իսկ աղջկա աչքերը այս շփումից մեկակնթարթում ծածկվեցին երջանկության մշուշով, և կուրցքը սկսեց արագ բարձրանալ։ Պետրոնյոսը Վինիկյոսի հետ անցանատրիում, ուր նրանց սպասում էր քիլոն-քիլոնի դեսը, որ տեսնելով նրանց շատ ցած ողջ ունեց։ Պետրոնյոսի շրթունքներին ժպիտ երևաց, հենց որ հիշեց իր երեկվա ընդհանրությունը, թե սա կարող է լինել և Նիկեի սիրեկանը։ Նրա առջև կանգնած մարդը ոչ մեկի սիրեկան չէր կարող լինել։ Այս տարօրինակ կերպարանքի մեջ կար մի ինչ-որ թե զզվելի և թե ծիծաղաշարժման։ Ծեր չէր, նրա անխնամ մորուքի և ոլորում մազերի մեջ հազիվ տեղ-տեղ երևում էր սպիտակ մաս։ Փորը փոս էր ընկած, ուսերը առաջ էին ընկած։ Այնպես որ առաջին հայացքից թվում էր, թե սապատավոր է։ Այս սապատի վրա վեր էր ցցված մեծ գլուխը, որ կապկի և միևնույն ժամանակ աղվեսի դեմք ուներ, և թափանցիկ նայվածք։ Նրա դեղին երեսը խոցերով էր ծածկված, մանավանդ նրա քիթը, որ ցույց էր տալիս նրա չափազանց սերը դեպի գինին։ Նրա անփույծ գեստը, որ կազմված էր մուգ, այծի բրդից մանված տունիկայից և նույնչափ ծակոտած թիկնոցից, ապացույց էր իսկական կամ առերես չքավորության։ Պետրոնյոսը նրան տեսնելով հիշեց հոմերական թերսի տեսին, ուստի ձեռքի շարժումով պատասխանելով նրա ողջույնին, ասաց.
«Ողջույն քեզ, աստվածային թերսի տես. Ինչպես են քո խոցերը, որ Տրովայի մոտ քո մարմնի վրա դրոշմեց Ուլիսեսը. Եվ ինչ է անում նա ինքը Ելիսիական դաշտերում»։
«Ազնիվ տեր», պատասխանեց քիլոն-քիլոնի տեսը, «մեռածներից ամենաիմաստունը, Ուլիսեսը, իմ միջոցով ուղարկում է կենթանիներից ամենաիմաստունին, Պետրոնյոսին, ողջույն և խնդիր, որ նոր թիկնոցով ծածկի իմ խոցված տեղերը»։
«Երրակի Հեկատան վկա»,  բացականչեց Պետրոնյոսը։ «Պատասխանը արժե թիկնոցի»։
Բայց խոսակցության շարունակությունը ընդհատեց անհամբեր Վինիկյոսը, որ ուղակի հարցրեց. «Արդյոք լավ գիտես, թե ինչ ես անցնարվում»։
«Երբ երկու ֆամիլիանները երկու հոյակապ տների մեջ ոչ մի ուրիշ բանի մասին չեն խոսում, իսկ նրանց հետևից Ռոմի կեսը կրկնում էր լուրը, դժվար չէ գիտենալ»,
պատասխանեց քիլոնը։
«Անցյալ գիշեր հափշտակել են Ավլոս Պլավդյոսի տանը սնված Լիգիա կամ իսկապես Կալինա կոչված աղջկան, որին քո ստրուկները, տեր, կեսարի տանից ուղեկցում էին դեպի քո ինսուլան, իսկ ես հանձն եմ առնում գտնել նրան քաղաքի մեջ, կամ եթե նա թողել է քաղաքը, որ քիչ հավանական է, ցույց տալ քեզ, ազնիվ տրիբուն, ուր է փախել և որտեղ է թաք կացել»։
«Լավ», ասաց Վինիկյոսը, որ հավանեց պատասխանի ճշտությանը։ «Ինչ միջոցներ ունես այդ բանի համար»։ Քիլոնը խորամանկությամբ ժպտաց.
«Միջոցները քո ձեռքին են, տեր, ես ունեմ միայն խելք»։
Պետրոնյոսը նույնպես ժպտաց և բոլորովին գոհեր։ Հետո,
«Այս մարդը կարող է աղջկան գտնել»,
մտածեց նա։ Այդ միջոցին Վինիկյոսը գիտեց իր միացած հոնքերը և ասաց.
«Թշվառական, եթե ինձ խափում ես շահիդ համար, կհրամայեմ բրածեց անել քեզ»։
«Փիլիսոփայ եմ, տեր, իսկ փիլիսոփան չի կարող շահախնդիր լինել, մանավանդ այնպիսի բաների, որ դու ինձ վեհանձնաբար խոստանում ես»։
«Ահ, փիլիսոփայ ես»,
հարցրեց Պետրոնյոսը։ «Եվ Նիկեն ասաց ինձ, որ բժիշկ և հմայող ես»։ «Որտեղից ես ճանաչում և Նիկեին»։
«Եկել էր ինձ մոտ ճարի, քանի որ իմ հրճակը հասել էր նրա ականջին»։
«Ինչ ճար էր ուզում»։
«Սիրոտ էր, կամենում էր բժշկվել անփոխադարձ սիրուց»։
«Եվ բժշկեցիր նրան»։
«Ավելի արիտ էր, որովհետև տվեցի նրան հուռուտք, որ ապահովում է փոխադարձսեր. Կիպրոսի պաթոսում կամի Մեհյան էր, որտեղ պահում են Վենուսի գոտի»։ տվեցի և Նիկեին երկու թել այդ կոտիկից, նշիկ եղևի մեջ։
Եվ լավ վարձատրություն ստացար։
Փոխադարձ սիրո համար երբեք չի կարելի բավականաչափ վարձատրել։ Իսկ ես աջ ձեռքիս երկու մատ չունենալով դպիր ստրուկի վարձն եմ հավաքում, որպեսզի նա գրի իմ մտքերը և պահի իմ վարդապետությունը աշխարհի համար։
Որ դպրոցին ես պատկանում, աստվածային իմաստուն։
Ցինիկ եմ,
քանի որ չքավորությունս համբերությամբ տանում եմ։ Պերիպատետիկ եմ, քանի որ դեսպակ չունենալով ոտով եմ շրջում գինետնից գինետում, և ճանապարհին սովորեցնում եմ նրանց, որոնք խոստանում են գինու համար վճարել։
Իսկ գինու առջև դառնում ես հռետոր։
Հերակլիտոսը ասել է, ամեն ինչ հոսում է։ Իսկ կարող ես երգել Տեր, որ գինին հոսում է։
Եվ կարոզում էր, որ հուրը աստվածություն է, իսկ այս աստվածությունը վառվում է քո քթիդ։
Իսկ աստվածային Դիոգենես Ապոլոնիացին քարոզում էր, որ տիեզերքի էությունը օդն է, և որքան ավելի տաք է օդը, այնքան ավելի կատարյալ էակներ է ստեղծում, և ամենատաքիցը ստեղծվում են իմաստունների հոգիները։ Բայց աշնան հետ գալիս է ցուրտը, ուստի ճշմարիտ իմաստունը պարտական է հոգին տաքացնել գինով, որովհետև նույնպես չես կարող հերքել Տեր, որ գինին, թեկուս հենց Կապուայի կամ Տելեսիասի ողողոցքը, տաքություն է տարածում մարդուս փուչ մարմնի բոլոր ոսկորների մեջ։
Քիլոն Քիլոնիդես, ո՞ր է քո հայրենիքը։
Եվ Սքինիան Պոնտոսի մոտ, ծագում եմ Մեսամբրիայից։
Քիլոն, մեծ մարդ ես։
Եվ մոռացված, ավելացրեց իմաստունը մելամաղծոտ ձայնով։